Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Saatejuht on Indrek Peterso. Täna on stuudios taas Allan Alajan. Tere tulemast!
Tere!
Allan, jätkame vestlust sinuga 1985. aasta varakevadelt, kui issand kutsus ära Tšernenko, võimule tuli Gorbatšov ning sinu jaoks tähendas see vabanemist Leningradi eripsühiaatria haiglast.
See oli selline õnnelik aeg, et tõepoolest Tšernenko oli surnud ja Gorbatšovi üks esimesi toimingud oli see, et ta püüdis nagu vist lahti saada piinlikest vangidest, kes olid ka nagu rahvusvahelise kaitseal mitut pidi ja õnneks olin ka mina nende hulgas. Ja tuli käsk, et see piiriületus katse, mis mul oli, mille eest ma olin nagu vangistatud, et see asi nagu mingil määral lõpetatakse ära ja mind tuleb 24 tunni jooksul vabastada. Ja ma lootsin, et saan tõesti otse välja, aga mulle tuldi veel järele Leningradi ja vahial viidi Tallinnasse, Tallinna psühhoneuroloogia haigla kliinilisse kinnisesse osakonda. Mitte mingid roht ei antud, aga vesteldi peaaegu iga päev. Ja ühel teemal, nüüd kui te olete nii palju kannatanud, kas teil on mingid vimmaga Jüri Saarma professori vastu? See on ju loomulik, et inimene, kes on nii palju kannatanud, tahaks kätte maksta, kas pole? Ja siis, kui ma seitsmel erineval moel olin öelnud, et mina olen väike inimene, et minu kättemaks ei saa iial ei ole nii hea kui Jumala kättemaks, et meile kristlastel on õpetatud, et jätke kättemaks Jumala hooleks, et mina sellega oma käsi nagu ei taha määrida. Siis lõpus öeldi, et te olete tõesti terveks saanud ja lubate mind välja. Ja siis algas nagu elu Gorbatšovi ajal juba nagu selle kõige hirmsama nõukogude võimu lõpuaastatel.
Kuidas järgnevad aastad möödusid sul eraelus ja mis toimus samal ajal Tallinna katoliku kirikus?
No kõigepealt sel samal sügisel juba ma otsustasin siiski abielluda, sest mulle tundus, et ma olen piisavalt vana, ma ei näinud ka veel, et Nõukogude Liit kohe laguneks ja ammuse tuttavaga me kuidagi vaatsime, et nüüd vist on nagu viimane aeg abielluda, et kui üldse ja see oli omaette tore ja mitte midagi ei olnud seal nagu imeliku selles, ehkki see veidi kiiresti võibolla toimus. Ja täpselt samal ajal ka oktoobrikuus 1985 Rein Õunapu, minu vana sõber, ordineeriti preestriks ja ta hakkas juba vahetevahel käima ka Tallinnas teenistustel ja nii, et ka kiriku juures lisaks Mihail Krompansile oli Rein Õunapu juba. Ja muidugi ma hakkasin tegelema päris ametlikult fotograafiaga teeninduskombinaat juunori juures fotograafi ametisse, et kuidagi ära elada.
Mis sind fotograafia juures paelus?
Eks ma olin juba aastaid varem fotograafiga tegelenud muude tööde kõrvalt. Me nimelt ka mitmeid aastaid varasemalt töötasime koos Rein Õunapuuga sanitaridena. Arvasime, et see on nagu selline püha amet teatud määral ja hoolid seda natuke haiget inimeste eest. Muidugi Rein tegi seda paremini. Tema oli reanimatsiooni osakonnas, mina olin kiirabijaamas. Aga mingil määral me nagu harjusime nii inimliku kannatuse kui selle leevendamispüüdlusega ja kõigi selle töö jätkuks oli nüüd nagu fotograafiasse minek samm edasi, sest ma olin fotograafiaga ka sanitaritöö kõrvalt tegelenud, aga mitte ametlikult. Ja arvasin, et nüüd on nagu see võimalus ja aeg ka võibolla jõuda fotograafias maailma tasemele, sest paraku nõukogude fotograaf, eriti värvifotograafia, oli jäänud umbes 50 aastat arengust maha. Nõukogude värvifotograafia baseerus endiselt trofee patendil Agfa 36. aasta värvifilmitehnoloogil, samas kui läänemaailmas oli juba kolmas põlvkond.
Kuidas tuli sinu ellu teadmine ja aru saama, et Nõukogude Liit hingab oma viimaseid hingetõmbeid ja lõpp on lähedal?
Ega ma selles päris kindel ei olnud, aga muidugi suur ime oli, kui 89. aastal tekkis esimene võimalus saada Nõukogude Liidu piiridest välja ja saada Helsingisse kohtuma paavstiga. Meile tehti soomlaste poolt küllakutse viisad Soome katoliiklaste poolt ja see tundus olema siiski selline unelmate muinas jutt, et 4 aastat varem olin ma veel vangistatud selle eest, et ma üritasin nagu Eestist lahkuda ja 4 aastat hiljem ma saan täiesti ametlikult viisaga minna Soome, sai isegi raha veel vahetada rublasid Soome markadeks ja kohtuma paavstiga, no see kõik oli nagu muinas jutt, et noh, tundus tõesti, et midagi hakkab väga teiselt muutuma.
Milline see kokkusaamine paavstiga oli? See oli terve seiklus, nagu tagantjärel oled meenutanud.
Jah, selle kohta võib öelda, et see oli isegi võibolla üks kõrg hetk nagu elus. Ja see algas ehk juba laeva pealt. Teil Helsingisse laeva peal me juhtumisi kohtusime sellise koorijuhiga nagu Anli Streim, kes oma laulukooriga läks Norra poole. Ja kuna meil oli juttu sellest, et me lähme paavstiga kohtuma, mulle järsku kõrgas pähe mõte, et kas teil on lipp ka Eesti lipp olemas. Aastal oli 1989 kevad, lipp ei olnud veel nagu ametlik. Ja töötas jah, et on küll. Ja ma küsin, et kas te võiks selle anda meile, et järsku me saame paavstiga kokku, järsku me saame kuidagi Eesti lipuga lehvitada, et see oleks ju nii tore, et kui paavst kuidagi nagu tunnustaks meie lippu ja meie rahvast ja märgiks selle ära. Ja Anli Streiman oli väga kena inimene, ütles, et jah, et nemad seal Norras saavad ilma liputega hakkama, et teateks, et nad on Eestist, aga et kui te tõesti tahate paavsti tervitada lipuga, et võtke. Ja meil suur rõõm marssida suure missa poole, mis oli jäähallis korraldatud Eesti lipuga, paljud teised läksid Soome lippudega, Poola lippudega, aga jäähalli sissepääsu juures tulid erariides kaitsepolitsei inimesed juurde ütlesid, et vabandage, et te peate lipu ära andma, et see on provokatsioon. Miks? Aga et selle lipu ametlik aeg on ammu lõppenud, see oli kunagi ammune Eesti Vabariigi lipp, aga Eesti Vabariik enam ei ole praegu Nõukogude Liit ja selle lipuga provokatsioonide korraldamine paavsti missal on keelatud. Mis peale muidugi mõned meie teised Eesti katoliiklased vaikselt ütlesid, et küll KGB-l on ikka pikad käed ja küll soomlased kuulevad hästi. Aga õnneks olid ka mõned targad terased poisid meil seal, kes pärisid siis Soome politsei käest, aga et see on meie laulukoori lipp. Ja kas on mingi võimalus, et me laulukoori lippuga võiksime tervitada siiski paavsti. Ja Soome politseinikud väga elusti naeratasid ja seletasid lahkalt, et ja loomulikult, kui te soovite oma laulukoori lippuga paavsti tervitada, siis tuleb teha vastav avaldus politseisse. Jah, me saame teile eraldada aja, et homme hommikul enne kella 7 paavst tuleb Püha Hendriku kirikusse kohtuma vanade haigete inimestega, aga et ilus suve hommiks oli maiku lõpus, et te võite juba varem olla seal Hendriku kiriku juures tänaval oma lipuga, oma laulukooriga ja tervitada teda. Ja me näeme ka paavstile teada, et te seal ootate, siis läheb kõik hästi seaduste kohaselt. Nii et tänu ka Soome politseile ääretult diplomaatilise ja toetava suhtumise eest. Ja nii läkski, et järgmisel hommikul me olime vara juba kohal, harjutasime oma laule seal, panime oma lipu ilusti üles, no lihtsalt tuli seal nagu lipuvaras kahest tükistel kokku teipida ja Ja kui paavst tuli, siis ta jättis auto sinna kiriku ette seisma ja ta ei vaadanudki isegi mitte kiriku poole, aga vaatas otse meie poole. Ja kuna mina seisin nagu päris selle inimeste summa keskel, ühel pool eestlaste gruppi oli nagu üks fotograaf ja teisel pool teine mina, minust eemal olid teisel pool poolakad, nii et ta tuli nagu otse minu peale sinna gruppi keskele. Ja ma muutsin kõige kohmetaks, tegin pilti, aga muutsin kohmetuks ja näitsin nagu veel sinna meie preestri Rein Õunapu poole, et our priest. Ja siis ta pööras just sinna Rein Õunapu poole, kes oli natuke vasakul pool seal eestlaste gruppi keskel. Ja ta rääkis seal nendega pikalt eestlastega ja Õunapuga. Õunapu veel mäletas ka ühte seika eelmisest päevast, kus kohal paavst oli teda juba näinud ka jäähallis ja vaadanud nii Soome preestreid kui seal mõned Poola preestreid olid ka ja tema eestlane enda hulgas ja oli tulnud Rein Õunapule juurde öelnud, et no vaat see on küll üks Poola preester, et no Poola preester, et kena tutvu teiega. Mille peale Õunapule vastanud, et jaa, ma räägin küll poola keelt, aga ma loodan, et püha isa ei räägi praegu eks katedra ilmeksematult, sest siis ma peaks oma rahvust muutma, et ma olen eestlane. Paavst oli selle peale naerma hakkunud ja öelnud, kas tõesti eestlasest noor preester, et noh, ime asi, et ime tore. Ja sellest tekis juba väga hea kontakt nii Rein Õunapuga kui üldse nagu selle teadmisega, et on Eesti katoliiklaste grupp ja nii, et kui ta seal Püha Hendriku kirikus meiega vestles, siis see oli juba selline noh, väga soe ja mitte üllatus, aga pigem nagu suhete loomine. Ja ta siis liikus nagu mööda inimesi edasi meie grupist Poola gruppi poole, aga kuna mina seisin just nagu Eesti gruppi ja Poola gruppi piiri peal, siis ta vaatas mulle veel otsa minu juurde jõudes ja küsis, et kas siin on nüüd veel eestlased või juba poolakad. Ja kuna ta otse minu, kes seda küsis, siis minul nagu lapse suuga tuli üle huulte see põhiline mure. Ma ütlesin, et püha isa, et annapal on õnnistus Eesti vabadusele. Ta vaatas mulle midagi otsa ja oli suur naeratus ja elgus ja ma laskusin põlvele, suudlesin tema sõrmust, nägin ka tema atendaadis vigastatud sõrmi ja ta õnnistas mind, kallistas väga soojalt ja ta ei rääkinud midagi pikemalt. Aga see oli mingi hetk, kus ta lausa peatus seal ja siis ma tõusin püsti ja ta läks seda sinna poolakate poole ja hiljem veel siis tulid nagu Soome ajakirjanikud küsima, et mis te paavstiga rääkisite, miks te tema kätt suudlesite? Ja no see ma nagu püüdsin rääkida, et on nagu selline kristlaste komme, et mitte paavsti kätt ei suudle, aga tema sõrmust, et see on nagu selline kristlaskonna füüsiline keskpunkt, et igal paavstil on oma sõrmus ja et ma palusin jah Eesti lõnnistust ja ajakirjanikud jäid ka rahul, et nende jaoks oli natuke imelik, et keegi põlve peale suudleb seda paavsti sõrmust, aga minul oli tunne, et noh, imed sünnivad, sest ma olin 4 aastat varem veel nagu teiesti lootusetus olukorras, et kas ma üldse sellest kinnipidamisasutusest pääsen. Ja siis järsku ma olin paavsti kaisus.
Ja ometi see õnnistus tuli?
Jah, isegi kummalisel moel ma ei tea, kas see on nii otseselt seotud, ma ei pretendeeri ainult oma osale, aga kindlasti ka kontakt nii Jõunapuuga kui teiste eestlastega. Paar kuud hiljem augustikuus oli Itaalias üks Eesti haridustöötajate laulukoor. Ja kui nad peatusid korraks veel Vatikanis, kutsuti neid paavsti vastuvõtule. Ja paavst tuli nende juurde, palus lausa video salvestada ja andis neile edasi oma erilise õnnistuse Eesti veretuks vabanemiseks. Nemad olid üllatunud ja teadnud, miks, kuidas. Aga hiljem seda kuulda, see oli nagu selline noh, nagu tänu Jumalale, et tõesti paavst mõtles meie peale. Ja ma arvan, et kõik need asjad koos ja võib-olla ka praktilise poole pealt paavsti vestlus Gorbatšooviga paar kuud hiljem, kus nad 4 silma all mitu tundi rääksid juttu, et võib-olla kõik see nagu aitas kaasa, et lõpuks ka Eesti vabanemine oli siiski veretu ja et meil ei olnud mingit nagu halbu varje.
Eesti vabanemise juures oli sul veel üks oluline roll mängida, nimelt intrite mässu mahasurumisel Toompeal.
Ma olin lihtsalt üks paljudest. Kuna mu fotostuudio oli üpris Toompe lähedal, Paldiskamaate 20, siis kui ma kuulsin seda kutset, et Toompead rünnatakse, ja ma nägin ka varem juba, et intrid olid seal lippudega lehvitamas ja laulmas, ja kui ma kuulsin, et nad on tunginud lossi õue peale, siis ma jooksin kohe seal Paldiskamaanted mööda ja Valge teed üles, ja ma olin võib-olla üks esimese eestlasi, kes sinna jõudis. Ja siis oli tõesti need metallväravad olid lahti murtud, see suur auto oli lükatud sinna õue peale, see õue peal Lõssenku seal karjus midagi ja platsi peal siis intrite naised seal laulsid mingid rahvalaule. Ja ma läksin sinna külje peale pääsasse nagu ja seal oli üks turvamees, kes istus nurgas niimoodi kükakil ja ma ütlesin, et kuule, et tõuse püsti, et kohe eestlased tulevad, et ei kõik on läbi, et nad teevad siin puhta töö. Ma ütlesin, et ei tee, et kohe tulevad eestlased. Ja varsti tulid ka juba mõned saadikud julgemad sinna samasse pääsla juurde. Ja mis mul on hästi meeldinud on see, et see oli tolleaegse rahvasaadik Johan Aare lai püksirihmlade pükstevelt ära võttis ja sellega me üheskoos sidusime kinni need metallväravad. Blokkeerisime sellega nagu intrid, kes olid lossi õue peal sinna oma punti ja lõiksime nad ära nagu neist tänaval karjujatest. Ma olin seal pääslas sees, maksime neid 5 kaupa välja laskma, tahtsid juba välja saada. Ja tasapisi oli kuulda, kuidas platsi peal kogunes eestlasi ja selline sügav hääl, Eesti. Ja siis hakkas õue peal kisa, laske meid välja, mis te teete, siis hakati ukse peale pääsle ukse peale trummeldama vene naised seal, et laske meie pantvangid välja, fasistid, mis te teete meie pantvangidega. Ja siis, kui ma vaatsin välja sealt pääslast, kõik see Nevski kriiku esine terve plats oli paksult eestlasi täis. Ja kõlas see Eesti, sellise noh, nagu laulukoori sügava ühtse häälena. Ja kõik need intrid, nad olid nii hirmul oma elu pärast. Ja lõpuks siis me tegime selle suure metallvärava, mis oli selle Johan Aare püksirihmaga veel kinni. Tegime selle lahti ja lasime nad sealt välja, aga muidu kangi all said nad veel koslepit. Ja nad läksid nende rebitud lippude ja natuke rebitud riietega läksid lönta mäest alla. Ja Kaarli kirikuures olid nad saanud veel ühe koosa, kus olid siis nende mutid seal kottidega neid tümitanud, et mitte midagi ei suuda häbi, et ei suuda riigipööret ka teha. Nii et see oli üks selline lõbus hetk.
Allan, 91. aastal käisid sa esimest korda õppereisil Rootsis.
Jah, oli tõesti selline võimalus, et korjati erinevalt Eesti kirikute juurest 10 inimest ja ka Eesti raadio juures 10 inimest ja meid viidi Stockholmi lähedal rahvaülikooli Folkhögskoolasse, kus kohal õpetati natuke meediatööd. Ja see juures oli mul ka võimalus Stockholmi katoliku kirikus kohtuda ühe huvitava inimesega Kristof Rembekiga, kes oli jesuiit. ja väga karismaatiline ja alguses ma seda karismaatilisust isegi väga nagu hindasin, kuna meil oli väga vähe seda. Ma kutsusin ta nagu ka Eestisse rääkides, et enne seda olid jesuiidid meil ja kas huvitab teda. Ja tõepoolest isegi sügisel tuli juba Eestis esimest korda ja nähes meie olukorda, tol korral juba Vaba Eesti viletsavõite olukorda, et ta korraldas suure veaauto teie, träki teie, humanitaarabi, riideid ja ka veidi toitu ja mille ta tõi Skandinaaviamaadest Eestisse. Ja see oli kõik tore, aga muidu teiselt poolt ka, kui see humanitaarabi jõudis Tallinna kiriku juurde koos nende munkadega, kes seda asja korraldasid, me laadisime seda kõike maha ja siis järgmistel päevadel tuli hakata seda sorteerima. Siis selle sorteerimise juures mina püüdsin nagu mingid seadusi järgida, mis olid välja kuulutatud, aga selgus, et need seadused on vist ääretult nagu paindlikud ja tõlgendatavad ja tekis nagu mõningaid arusaamatusi. Ja lõpus ma saan aru, et on parem, kui ma oma nii-öelda seaduste järgmisega hoian sellest kõigest natuke kaugemale. Võibolla siia juurde võiks ka meie 90. aastate elu ja katoliikluse illustreerimiseks last ühe muusikapala katoliiklastest, kes väga oma peret armastasid ja teinekord ka läksid võibolla väga kaugele oma pere kaitsmisel. Parla Piano, see on filmist Ristisa tuntud soundtrack, mis räägib tegelikult suurest armastusest ja oma pere kaitsmisest.
Parla più piano, e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja stuudios on külas Allan Alajaan. Allan, 91. aastal oli sul lõpuks võimalik jõuda igavesse linna Rooma.
Oi ja, see oli hästi ilus. Meil oli juba ammu tehtud kutse ühe minu Itaalia sõbra juurde, kes oli preester Tirooli mägedes. Ja koos sellega oli ka plaan minna Rooma, sest üks noor daam sealt samast Tiroolist oli Roomas juba kloostris nunnaks. Ja see võimalus, see oli nagu üpris habras, sellepärast, et meie dokumendil olid ka nagu veel sisse antud Itaalia konsulaati Peterburis, selle ajal kui äkitselt ilmus putš. Aga õnneks see putš mõne päevaga sai läbi ja Eesti sai tõesti vabaks. Ja selle tõttu oli võimalus juba Eesti vabadus esimesel kuul võtta ette esimene reis Itaaliasse. See oli ime ilus, selline uskumatu muinasjutt, mis sai jälle tõeks. Selle juures oli juba naljakas isegi selline tolleaegne rahakurss, et Moskvast Rooma rongipilet rublades ümber arvestatud dollariteks maksis 12 dollarit inimese peale. Ja samas hiljem, kui Roomas näiteks tahtsime kolosseumis minna kõrgematele korrustele, otsime veel, kuidas selle pääseb. Ja siis, kui selgus, et sisse pääs kõrgematele korrustele on umbes 5 dollarit inimese peale, siis me ütlesime, oh ei, täna ei viitsi, et oh ei hakka minema. Sest see raha väärtus ja raha kurss, mis tollel kehtis, see meie kuupalk oli nagu olematu võrreldes juba ühe Itaalia vaatamisväärluse külastamise tasuga.
Mis Roomast kõige eredamalt meelde jäi?
No kõige eredamalt jäi meelde ilmselt Jumalast juhatatud kokku saamine Peetri platsi peal ühe Soome preestriga, kes oli Soomes töötanud täpsemalt. Ja nüüd ta oli juba Vatikanis kuure liige. Ta oli Jeesuse pühima südame kongregatsiooni preestrite General Counselor, ma ei teagi, kuidas seda täpsemalt seletegades, ta oli tähtis tegelene seal ja kuurja liige. Ja tema oli just üks, kes oli korraldanud rahvusvahelist katoliiklaste kampaaniat minu vabastamiseks. Nähes mind nüüd 6 aastat hiljem Püha Peetri platsil, ta oli väga imestunud ja küsis, et kas tõesti Allan seal, et teie, kas see on võimalik ja mina olin nii rõõmus ja tänasin teda kõige selle toetusest, mis ta oli korraldanud. Ja meil oli suur rõõm kohtuda. Ja samas ta ütles kohe, et tal on rõõm minuga kohtuda ka sellepärast, et kuna Eesti ja kogu Baltikum on nüüd vabaks saanud just, siis nad plaanivad kuurjas missiooni saatmist Eestisse. Ja et kas sel teemal võiks veel rääkida, et andis mulle oma telefoninumbri ja mul oli suur au ja rõõm õhtul temaga vestelda. Hollandlasena rääkis ka väga head inglise keelt. Ja ta teatas, et nad on nagu Vatikanis valmis pannud Poola missiooni, kes tuleks Eestisse ja aitaks Eesti katoliku kirikut üles ehitada. Mis peale mina muidugi hakkasin nii eledama häälega vastu, et palun mitte Poola missioon, palun mitte, et meie kirik on juba läbi viimase 50 aasta tuntud kui ainult Poola kirik, mitte katoliku kirik. Poolakad on väga dominantsed seal ja meil ei ole nagu eestlaste jaoks või ka venelaste jaoks ühtegi võimalust katoliku kirikule tulla, et enne tuleks nagu saada poolakaks ja siis võib saada katoliiklaseks. Palun olge poolakaid saadke. Ta küsis, aga kas mis saadaks sakslased, et teil on nagu ajalooliselt ju sakslastega selline kontakt olnud ja sakslased on parem nagu. Ja ma arvasin, et võibolla sakslasi ka ei ole hea saata, et sakslased võid poolakatega nagu kisku minna, et ega eestlased ka sakslaste suhtes väga armastusväärsed ei ole, et meil on olnud nii sakslaste kui venelastega läbi aegad olnud sõdu ja asju, et võibolla see oli kõige parem. No aga Allan, öelge siis, kes see võiks olla, kust maalt mis kedagi saadaks? Ja kuna ta pani mind nagu hädaolukorda, siis mul mis pähe kargas, võtsin, aga võibolla leiate kedagi Prantsusmaalt näiteks. Miks Prantsusmaalt? Võtsin, aga prantslastega meil ei ole ühtegi kana kitkud, et Napoleon ei jõudnud kunagi Eestisse välja ja et meil ei ole ühtegi sõda nagu olnud ja lisaks kõigile muule, et alates seal Napoleoni pruudist, Poola hertsoginnast, Chopinini, poolakate ja prantslaste vahel on olnud nagu väga head suhted, et nemad ei ole oma veel tülli. Ka venelised saavad prantslastega läbi. Ja eestlastel on ka nagu mingi teatud selline aukartus, sümpaatia prantsuse kultuuri vastu, et võibolla see oleks väga positiivne. Oi ja see on huvitav mõte, arvas Adrian Burst. Ja hiljem, kui isa Filip tuli, siis ma nagu natuke naerdes mõtlesin, et oh, kas tõesti see jutt läks arvesse. Aga see ei pruugi olla see. Igates mul on väga õnnelik, et siiski tõesti tuli isa Filip Prantsusmaalt, aga mitte Poolast või ka mõelt võibolla mingi raskema poliitilise pärandiga preester.
Milliseid kuulsaid kohti õnnestus Roomas veel külastada?
Oi, see oli rõõm näha kõike neid vanu Rooma mälestusmärke ja mul oli rõõm kõigepealt käia Peetri kiriku kupli peal, vaadata üle terve Rooma, pildistada ja siis, kui ma tulin tagasi Peetri platsi peale, märgin seal juhtumisi ühte kalendrit, kus olid õhu fotod, lennuku pealt tehtud fotod sellest samast Peetri platsist ja Roomast. Ja need tundusid nii võrratult ilusamad sellest, mida mina sain pildistada seal ka kupli pealt või mõelt. Et mul tekis mõte, et küll oleks tore, kui ma saaks fotograafina hakata Tallinnat ja Eestit ka õhust pildistama. Esimesel hetkel tundus see nagu võimat olevat veel, sest no Nõudi Liit alles oli olnud või me olime alles vabad ja teletornigi sai ainult passi ja mille dokumentid alusel, aga et nüüd lennukiga lennata, väike lennukiga. Aga õnneks mõned aastad hiljem see sai kõik reaalseks, nii et ka see oli nagu esimene võib-olla inspiratsioon tekis Roomas.
Tuleme 93. aasta paavsti visiidi juurde. Millisena see suur sündmus on tänaseks sulle meelde jäänud?
See oli suur rõõm, et paavst tuli meid Eestisse külastama. Muidugi, kuna mul oli juba need ilusad mälestused Helsingist olemas ja ka Roomas viibides 91 nägin ma eemalt paavsti ja missat Peetri väljakul, siis see ei olnud enam nii sügavalt vapustav või niivõrd erakordne emotsioon. Aga mul oli rõõm, et minu lapsed ja abikaasa said olla hästi lähedal paavstile kirikus. Mul poiss oli seal päris ees, ta oli vist 3-aastane, nii et ta lehvitas paavstile, siis paavst natuke vaatas tal otsa naerates ja nagu lehvitas vastu või no vähemalt noogutas. Nii et poiss pärast seda teadis, et kui küsiti tema käest, et kui sa suureks saad, kelleks sa saada tahad? Võib-olla paavstiks. Paavst tundus talle selline sõbralik tore inimene. Ja see oli igati tore, et paavst meie juures käis ja ka see Raekoja platsi, mis see oli igati tore. Kahjuks küll Eesti poliitilised ringkonnad tolle ajal propageerisid Vene vägede välja ajamist, et see oli nagu Eestile kõige elulisem küsimus ja pandi üles nagu selline hüpotees, et kui paavst on nüüd õige mees, siis ta käsib Vene vägedel välja minna, aga kui ta on argpüks, siis ta sellest ei räägi. Ja paavst tõesti ei rääkinud Vene vägede väljaminekust, aga ta võttis kõigisele ametliku missa lõpuks, võttis täiesti eksprompt sõna, nagu tal vajal kombeks on, ja rääkis selliselt küllalki lihtsas ja arusaadavas itaalia keeles, et kõik rahvad peavad teineteist austama, kristlikult austama, inimlikult austama, nii suured rahvad väikeseid kui väikesed rahvad suuri. Me oleme lõpuks kõik vennad, me oleme kõik inimesed, vennad ja õed. Me ei pea enam mingisugust ideoloogiate, mingisuguste vanade haavade pärast vihkama teineteist, et me peaks püüdma andestada ja olema igati nagu heades suhetes. Ja muidugi seda kõnet isegi tervenisti ei tõlgitud, sest see ei ole nagu piisavalt populaarne, aga mul oli kõdes suur rõõm seda kuulda ja aru saada, et paavst on nagu päevapoliitikast kõrgemal ja vaatab sügavamale.
Millised olid sinu enda ülesanded paavsti visiidi ajal?
Õnneks mul nagu kiriku poolt muid ülesanded ei olnud kui see, et ma pildistasin ja ka mitte niivõrd ametliku fotograafina, kui lihtsalt võisin seal oma rõõmuks ja teiste kaas kirikuliste rõõmuks suht lähedalt pildistada. Ja muidugi, kui paavst kirikusse tuli, mul oli kõik valmis sätitud, et välklambiga pildistada. Ja siis teatati, et paavst palub, et keegi välklambiga ei pildistaks. Ta tuli nagu ümber orienteeruda ja tuli nagu väga pikas eri ajaga teistmoodi pildistada. Ja võib-olla oleks muidu tulnud kvaliteetsemad pildid, aga õnneks ma olin siiski piisavalt lähedal ja kõik oli hästi nii, et see oli selline nagu ka tööalaselt rõõm.
Millise inimesena on püha Johannes Paulus teine sulle meelde jäänud?
Ma nägin teda mitmes erinevas vanuses, julgen öelda. Sest seal Helsingis, kus oli esimene kohtune, seal oli selline aktiivne tegus, hästi naeratav, sirge seljaga, kiiresti kõndiv mees. Kui ta hiljem 93 jõudis Tallinnasse, ta oli juba veidi vanem ja veidi väsinum, haigus oli juba teda haaranud. Ja tema viimasel nägemisel aastal 2000, varahommikul oli ta täitsa kraps ja elav, aga veidi hiljem Peetri platsi peal suurel missel, ta oli juba hästi väsinud ja nõrk. Aga ta oli inimene, kes lisaks kõigile muudele maailma muredele ja suurte ja väikeste rahvaste probleemide lahendamisele leidis aega ja tähelepanu ka vähemalt Eesti riigi ja rahva jaoks ja selle tõttu ma olen talle väga tänulik.
Räägime 90. aastatest edasi, sinna jäävad sul fotostuudio edendamine ja samamoodi esimene rekollektsioon Rootsis. Kuidas selle rekollektsiooniga läks?
See oli ametatud tore asi, mille korraldas Kristof Vrembek, see sama jesuiidi preester, kellega ma kunagi olin kohtunud Stockholmis. Ta andis mulle isegi nagu sellise võimaluse seda asja manageerida või korraldada, nii et lõpuks ma sain mingite tuttavate käest veel ka Rootsi karitasest abi ööbimisega, me olime Langelandi saare peal vanas vanglas. Nad naersid küll, ütlesid, et noh, et teie, kes te olete Nõukogude vangistuses nii kui olnud, et nüüd me paneme teid Rootsi vanglasse. Aga see oli heal tasemel hotell päris Langelandi vana vangla. See oli nädal aega sellist rekollektsiooni, kus Kristof Rembek siis pidas loenguid ja seminare ja kõik oli igati tore. Ja ta oli andnud meile nii reisiraha kui ka siis nagu kuludeks selle raha. Ja mina püüdsin seda raha võimalikult ökonoomselt raisata, mitte asjata raisata, ökonoomselt majandada. Ja lõpus, kui see reis oli tehtud juba ja tagasi Estonia peal Tallinna poole liikudes, siis ma tegin nagu teistele, üks kümmekond inimest meid oli, teistele meie gruppi liikmetel nagu väikse aruande. Ja teadsin, et jah, et me tulime otsaga kokku ja et lõpuks jäi isegi veel 500 Rootsi krooni jäi üle, et selle ma andsin Kristof Rembekile tagasi. Ja et noh, oleks te seda pakkunud, et jagaga ma veel ära, et siis ma oleks muidugi teiega jaganud, aga et ta ütles, et oi, et väga hea, et siis ta saab nagu sellele majaperenaisele, kes neid seminare seal nagu oma kodus võimaldas, et ta saab majaperenaisele ka natuke toidu ja kõige eest tasud, et suur tänu. Mis peale siis mitmed kaaskatoliiklased jäid mulle jahmunud näha kotsa vaatama, eriti mõned daamid ja ütlesid, et Allan, mitte iialgi ei anta mitte mingit raha tagasi ja sa oled väga halb inimene. Me lubame, et me mitte ühele reisile sind enam kaasa ei võta. Ja tõepoolest, noh, ei ole midagi parata, et eks igaüks oli nagu oma naha ja oma pere ja oma heaolu eest väljas ja minu standardid lihtsalt olid teissugused, et ma nagu ei suutnud seda asja kaasa teha. Aga ega ma ei taha kedagi hukka mõista, lihtsalt tolle ajal oli väga kitsas olukord igate pidi ja ega mul endalgi olnud sugugi majanduslik olukord nii hea, aga noh, ma arvasin, et siiski autunne peaks nagu säilima, noh, puhas süda nii preestri kui jumala ees, et võibolla noh, sellest ka, et ma liiga jäärapäiselt seal ajasin mõningaid oma põhimõtteid, tekisid konfliktid ja üldiselt ma jäin nagu Tallinna kiriku tööst ka veidi kaugemale ja kogudusest kaugemale.
Kuidas su fotostuudio läks?
90. lõpupool oli see aeg, kui õnneks oli võimalus juba ühineda Fuji filmi maaletoojaga ja tänu sellele teha nagu see 50-aastane hüppetehnikas Nõude Liidu kunagisest Saksa Aqua 36. aasta patendist aastasse 1995-6. Ja nende Fuji materjalide peal oli võimalus väga kvaliteetset pilte teha. Slaidide peale eriti, slaide skaneeriti juba, no kõik töötas nagu päris maailma tasemel. Ja mul oli ka võimalus hakata 90. aastate lõpupoole 92. aastast alates pildistama õhust. See, millest ma olin kunagi unistanud aastal 91 Vatikanis nähes neid õhupilte Roomast, see jõudis kätte 98. Kui tulid tellimused, kus küsiti, et kas on mul piisavad head aparaadid, ka mingi kogemus ja mingi tehnika, ja et kas ma pildistaks objekte ja siis oli ka juhusid, kus sai lennatud lennukiga väikse Cessnaga Soome lahe keskele, seal oli mingi Hollandi kaubalaev, siis me pikeerisime nagu seal laeva peale. No Cessnas saab pildistada niimoodi, et see on nagu auto, et vasakul pool on tavaliselt lendur juht, paremal pool reisija, fotograaf, akna saab lahti teha, tiivalt saab pildistada ja see on väga mugav, selline muidugi tuleb sellega natuke harjuda, aga kui osata juba, mis hetkel, kuidas pildistada, see on tohutu rõõm ja mulle on väga lendamine alati meeldinud ja lendamine ja pildistamine ühes koos ja lõpuks need pildid, siis noh, see oli minu professionaalse fotograafi töö kõige ilusam osa.
Allan, mida me järgmiseks kuuleme?
Võibolla siia vahele võtaks veel midagi rahulikku, ilusat, klassikalist Bachi number 5 klaviatuuri kontserdist Largo ja see võiks olla Glenn Gouldi esituses Kanada pianist, kes oli üks parimaid Bachi interpreteerijaid, nii et muusikute hulgas isegi oli mingi parafraseering, et Bach on jumal ja Glenn Gould on tema profet. Aga tõesti ta on võibolla üks parimaid, kes on suutnud Bachi klaviatuuri muusikat esitada. Ja see on väga sarnane ka hilisemale Mozarti klaverikontserdile, mida varem sai kuulatud ka. See on selline nagu klassika, kus on ka väga palju Itaalia muusika mõjusid, pitsikaatat, et see näitab, kui ühtne oli see kultuuriruum, see muusikaruum tolle ajal ja kui ühtne tegelikult on ka see Euroopa vaimne ruum. Thank you.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ning stuudios on külas Allan Alajaan. Allan, 2000. aasta märtsikuus õnnestus sul osaleda koos abikaasaga palverännakul Itaaliasse. Räägi palun sellest natukene lähemalt.
Oi, see oli väga ilus. See oli tõesti palverännak, millest mul algusel on palju aimu. Ja kui ma kuulsin, et selline see korraldatakse, siis loomulikult ma palusin kohe, et kas oleks võimalus osaleda ja... Me küll tolle abikaasaga ei saanud enam eriti hästi läbi. Oli olnud juba abielus ühteist... halba, aga ma palusin ka lausa teda, et tulgu siiski kaasa, et käime seal Itaalias ära vaatame, kuidas meile see asi meeldib, et kas me saame veel läbi ja kas läheb kõik hästi. Ja see palverännak oli korraldatud, nagu meile maru sain, suurelt osalt meie tollase piiskopi nuntsuse Ervin Joosef Endri poolt. Aga praktiliselt viisid seda läbi neukate kuumeni preestrid, tolleaegsed Tartu preestrid, isa Miguel ja isa Alfonso. Ja seal oli veel kaasas kõige seminarist Peeter Falk ja vist üks õekene veel Pirita kloostrist Poola päritolu. Ja see inimesi nii Tartust kui Tallinnast. Ja see oli bussireis. Ma ei olnud kunagi varem bussireise teinud ja ei ole ka hiljem teinud, sest mu jalad eriti ei pidanud sellele bussireisile vastu, et lihtsalt veri nagu valgus niivõrd lõpuks laba jalgadesse, et oli veidi paha. Aga see oli igal juhul väga huvitav reis ja sealt jäid väga kustumatud mälestused.
Sa mainisid, et... Abikaasaga suhted ei olnud enam kõige paremad ja samal ajal katoliiklased ju lahutada ei tohi. Kuidas sellisel juhul olukorrad lahenevad?
Noh, see on muidugi omaette teema ja selle kohta on vist filmega tehtud lahutus Itaalia moodi ja mitmed muid asju. Paraku jah, ega ei ole võimalus lahutada, aga me tegime ka kõik, mis võimalik, et püüda kuidagi koos elada, aga võibolla meil taustaks oli ka veidi raske situatsioon, nimelt me olime 93. aastast sattunud sundüürnike nimekirja, sest see kodu, kus kohal ma olin sündinud, see oli minu Kanadasse põgenenud tädi üürikorter, aga see oli ainus koht, mis oli ka sõjajärel jäänud minu esivanemate pärandusest alles, terveks põlemata, ja me olime selle elanud terve sõjajärgse aja. Aga aastal 93 tulid Kanadast siis pärijate pärijad tagasi, kes teadsid, et teie olete kõik okupandid, nemad on põgenikud, aga et nad tahavad oma lapsele võibolla sellist korralikku äriprojekti püsti panna, et sellepärast te kõik peate lahkuma varem või hiljem. Ja eks see täna olemine koht, see mõjus ka abielule kõigile. Ja lõpuks mu abikaas otsutas, et tema läheb hoopis kuskile kaugemale tööle, ja ta läkski ära USA-sse pärast lahutust, mis toimus 2000. aasta sügisel. Aga 2000. aastal me käisime veel koos seal, aga paraku oli ka nii, et me nagu suhtesime veidi erinevates seltskondades ja me ei klappinud enam nii hästi. Aga see siiski ei varjutanud kogu seda positiivset poolt, mis oli lausa ootamatu, sest kui me olime jõudnud selle bussiga Rooma, siis juba esimesel õhtul me saime teate, Ervin Joosef Endri käest, et järgmisel hommikul enne kella 7 oodatakse meid paavsti privaatkabelis tema eluruumi kõrval. Meid eestlase ainult, et paavst palub meid oma kabelisse privaatmissale. Ja see oli nagu noh, tõesti uskumatu. Meid majutati neukate kuumenite korteritesse, nagu see neukate kuumenite juures kombeks on. Mina ei teanud sellest liikumisest midagi enne seda reisi, aga siis sain tundma ka natuke nagu neid inimesi seal Itaalias ja ka bussireisil. Ja järgmisel varahommikul koguti meid varakult kokku ja me olime juba enne kella 7 paavsti ruumides, raamatukogu ruumis, audientsi ruumis ootamas, et paavsti aitas tema lähimabiline piiskop Stanislaus, keda me nagu nimetasime lihtsalt paavsti paremaks käeks. Me ei tea, mis ametlik positsioon tal oli, aga igates Stanislaus nagu korraldas kõiki asju ja aitas teda igate viisi tema viimastel eluaastatel. Ja kui me sinna paavsti vastuvõttu tuppa läksime, siis meid paluti sealt kohe varsti edasi juba kabelisse, privaatkabelisse, kuhu võibolla ei mahtunudki rohkem kui 30-40 inimest. Ja me olime seal siis oma kohtadel, ja siis tuli paavst ja tervitas meid ja pidas meiega koos missat. Ja peale seda missat, komuuniot, oli vastuvõtt selles raamatukogu ruumis. Mina kui fotograaf loomulikult mõtlesin ka pildi tegemise peale, aga meie perest ütles, et ei ühtegi fotoaparaati, et pange ära. Ja siis isa Stanislaus, paavst ja parem käsi ütles, et paavst palus öelda, et teie kui eestlased võite siin pilti teha, et kui soovite, et tehke pilte ka, et paavst on sellega täitsa nõus. Ja no siis oli mul suur rõõm ja see oli muidugi see ametlik fotograaf Arturo Maari, kes pildistas meie igaühe personaalset kokkupuudet paavstiga, sest paavst andis igale inimesele roosipärja ja nagu väikse õnnistuse järjekorras. Ja kui oli minu kord minna paavsti käest roosipärga ja seda õnnistust saama, siis ma laskusin põlvele ja tänasin veel paavsti nende õnnistuste eest Eestile. Ma ei tea, kas ta sest aru sai, aga igates ta nagu kordas Sisi benediktsiooni per Estonia benediktsiooni. Ja võib-olla ta sai sellest aru, võib-olla ta mäletas, igates ma olin südamest tänulik, et ma sain teda nagu tänada selle tähelepanu eest. Ja ta oli hommikul veel väga suhteliselt heas konditsioonis. Me tegime seal ühispilte ja eraldi pilte ja oli väike vestlus seal preestritel. Ja siis me olime kutsutud ka veidi hiljem juba suurele missale, mis oli Peetri platsi peal. Meile oli antud seal aukoht, ad extrem, nagu öeldakse, paremal käel. Otse paavsti altari paremal pool. Seal altari ümbruses on kõigepealt ratastooliga liikumispuudega inimesed ja nende selja taga siis olime meie eestlased. Ja loomulikult siis, kui oli see tervitamine nagu ikka, et kes meil siin täna kõik külas on, siis asja hakkaski pihta, et Eesti palverändurid, mille peale meie seal lehvitasime ja rõõmustasime. Ja noh, see oli kõige suurem selline au, mida üldse võib nagu inimesele minu mõelest osutada, sest ma arvan, et ma ei oleks ennast tunnud uhkemalt kuskil Buckinghami palees või Valges majas, et see seal paavsti juures olemine ja see oli nagu kõige suurem au ja rõõm, mida üldse siin maailmas tahta. Ja kui see oli kogetud, siis mulle tundus, et nüüd on nagu suuras ilused asju elus kogetud ja tehtud.
Kas sul oli kokkupuuteid ka paavst Benediktuse ja paavst Franciscusega?
Ei, mul ei ole kummagi neist kokkupuuteid olnud. Aga ma olin muidugi osaline, kui paavst Franciscus meil külas käis siin. Olin platsi peal osaline. Mul oli ka nagu määratud seal mingi sektor B2 vist kuskil kaugemal seismine, aga kuna mul jalg oli juba natuke haige, siis ma palusin ikkagi, et ehk saaks iste kohale sinna B1 ja õnneks sain ka lõpuks. Ja nii, et sain ka suht lähedalt seda näha ja kogeda, aga nendega ei ole mul nagu sõnagi sellist isiklikku kokkupuudet või vestlust olnud.
Kui Eesti Vabariik tuli, siis me ju kõik lootsime ja tahtsime, et Vabariik toob kaasa tõe ja õiguse. Paraku täna küsime endalt nii mõnigi kord, et kas me sellist Eestit tahtsimegi. Ka sinule tõi see Eesti Vabariik, nagu sa juba ennem mainisid, sundüürniku staatuse ning samamoodi ka fotostuudio langes masu ajal siis majanduslike probleemide ohvriks.
No fotostuudio langes ka seoses sellega, et mingil hetkel tuli minna tänavale või kuhu iganes. Ja ma olin juba mitmeid aastaid ikka väga võidelnud selle eest, et mingitki asenduspinda saada nagu linna käest või kuskilt. Oli nagu muutunud ühiskondlikult aktiivseks, mind kutsuti ka küll erakondadesse, küll mis iganes, aga ma vältisin nagu kõiki poliitilisi selliseid ühendusi. Ja lõpuks ükskord mind kutsuti juhtumisi linnavalitsuse vastavasse osakonda ja selleks ametnik esitas mulle küsimuse. Ta juba tundis mind nii palju aastaid, et küsis nagu sina vormis, Allan, ütle, kas sa oled mõne partei liige. Ma ütlesin, ei ole. Aga ütle, kas sa oled kunagi olnud. See ei ole kunagi olnud. Kas mitte ühtegi ühendus parteidega mitte midagi? Ja see ma lugesin jälle üles, et näed kunagi olen Luteri kirikus ja läksin edasi Katoliku kirikusse. No see ei loe, väga hea. Et siis saad korteri. Ma ütlesin, kuidas see nüüd seotud on. No kui see oleks ühegi partei liige, siis sind tulistatakse auklikuks komisjonis. Aga kui sa tõesti mitte ühe partei liige ei ole ja mitte kellega ei ole mingit poliitilist ära ajanud, siis sa võid saada korteri. Ja ma saingi siis lõpuks ühetoalise korteri soodustingimustel välja osta. See oli ühe joodiku korteri, kus olid asotsiaalid sees elanud viimased paar-kolm aastat. See ainuke tuba oli samas ka käimla. Vettega muud seal ei olnud enam olnud. No ühesõnaga sinna ei saanud sisse minna. Nii et lõpus, kui ma selle korteri sain siis ka omandada, siis kutsin vastava firma, kes siis läks kaasimaskides ja labidatega sinna peale ja viskas kõik selle sisu nagu sealt välja. Aga kuna see oli ühetoaline ja me olime pojaga kaheke siis, kes juba oli gümnaasiumi osas, siis tuli sellest korterist nagu võtta võimalus stardirahaks ja panna veel raha sinna kõvasti juurde pangalaenuga ja osta kahetoaline väike Hrušovka, et vähemalt noh, me saaks kumbki omast toas olla poisiga. Ja kui see siis ei ostetud, see oli just aastal 2007, siis järgnes masu 2008-2009 ja mul ei olnud enam nii palju teenistust raha, et ma oleks saanud neid korteri pangalaenumakseid maksta. Ja lõpus ma pidin just oma fotostuudio selle tõttu ära müüma, et maksta suurem osales korteri võlast ära. Nii et nii see paraku läks, aga kuna ma olin väiksena, Kanada tädi ja onu käest saanud nii pakke kui värvipilte kui nii palju head, siis ma lõpuks sain aru, et noh, võibolla see ongi mingi jumalik õiglus, et nüüd siis tulid Kanadast nagu teised inimesed, kes siis ütlesid, et nüüd on aeg arvut maksta. Eks elu vähe selline ole.
Mis edasi sai?
Edasi sai see, et ma kolisin oma sellest senisest fotostuudiust välja, võtsin hööri pinna veel. Ja ka seal üks aasta poolteist sai veel pildistatud, käidud üle Eestiga pildistamas kinnisvaraobjekte asju, see oli riigi kinnisvara aktsiaseltsi selline tellimus. See oli väga tore omate sõita ringi ja pildistada neid riigihooneid, mis olid siis nagu Euroopa Liidu rahadega toetusega remonditud, ehitatud. Ja see oli vastutusrikas töö, aga igati ka tore töö kokku leppida ja valida selle õige aeg, õige ilm, õige päikese suund ja läbi rääkida. Aga kahjuks mingi pooledest aasta möödudes, 2009. aasta kevadel, kutsuti mind välja riigiinis varaksa seltsi ja öeldi, et nüüd lõpevad kõik pildistamised ära. Et meil on alguses 7% ja siis veel 8% kärpid ja esimene asi, mis ära lõpeb, on igased pildistamised. Ja siis, kui veel natuke oleks edasi ka teiste asutustega samasugused vastused, et aitäh, et me hindame teie tööd, aga et me ei saa teile lähema aasta jooksul maksta, siis ma sain aru, et mu pangalaenu maksed korteri teemal ikkagi kestavad edasi ja ma lõpetasin ametliku fotograafia ja õppisin hästi kähku taksojuhiks, sest ma saan aru, et kui fotograafias pärast töö esitamist ma võin jääda ootama raha laekumist ja mitte midagi ole teha, kui see raha ei laeku, siis kui taksos keegi jätab mulle nagu raha maksmata ja ütleb, et järgmine aasta maksab, et siis ma võin ajamalt politsisse pöörduda, ma ei lise süüdi. Aga firmade vahelises arvelduses, nii-öelda ka fotograafia teenuste ja muude teenuste osutamisel, 2009 jäädi väga palju võlgu ja süüdimatul võlgu ja mindi pankrotti. Ja nii sai minust tasapisi taksojuht. Läksin tulika taksosse, kui veel kõigi just nagu eestimeelsemasse taksosse enda arvates. Ja seal ma töötasin ligi 9 aastat, kuni jõudsin pensionile välja. Ja tagantjärgi vaadates tänu jumalale, et midagi hullemini ei ole veel läinud. Hea, et niigi.
Kui sa vaatad täna enda ümber Eesti elus aastal 2020, mis teeb rõõmu, mis teeb muret?
No rõõmu teeb kõigepealt see, et meil on vabadus käia, liikuda, suhelda, et me ei ole sugugi blokeeritud mingisse vanglasse nagu minu nooruses, kus kohal me kuulsime ainult ühte hullumeelset ideoloogiat ja me ei tohtinud ise kuskil käia midagi vaadata, suhelda. Aga paraku ma olin ka väga naiivne ja eks paljud Eesti inimesed olid naiivsed, sest minu lihtsalt oli arvamus, et kui Eesti vabadus tagasi tuleb, et siis inimesed muutuvad palju ausamaks, palju otsekohasemaks, palju kristlikumaks, et inimestel on nagu rõõm tagasi pöörduda selle kunagise Eesti vabariigi nende nagu väärtuste tõdede juurde. Ja kui ma sain hoopis teada, et nüüd on nagu, kuidas see Margaret Thatcheri see kuulus hüüatus oli, et greed is good, ahnus on hea, see oli see Milton Friedman teooria. Ja samas põhimõte, et ole kas jahiloom või jahimees, et vaat see selline täisvabaturu majandus, et see tundus olema nagu midagi väga hullu, et mul oli üks sugulane juhtumisi üks vabadussõja veteran veel, kes oli üle 90 aasta vana, kui temaga sai nagu veel viimati vestelda, siis tema ütles, et nii palju kui tema on aru saanud, et see Vene riik on nagu purjus mees, et ta on kas vasakpoolses maantegraavis või parempoolses maantegraavis, aga teed mööda edasi ei saada sammugi. Ja siis mulle jäi mulje, et selle Eesti riigiga vist on veidi samamoodi, et kui on vasapoolsest sellest proletaarsest kraavist välja ronitud, siis minnakse parempoolsesse liberaalsesse kraavi, aga et edasi nagu eriti liikumist ei ole.
Allan, suur tänu sulle selle huvitava vestluse eest läbi 2 saate. Lõpetuseks küsin, missugune oleks sinu soov ja nõuanne Eestimaa rahvale?
No ma nüüd rahvale küll nõu ei oska anda, ma püüan oma lastele vahel nõuandaga, aga nemad ka eriti ei küsi. Aga ma olen rõõmus vähemalt, et lapsed on saanud suhteliselt hea hariduse, mitmed võõrkeeled ja poeg õppis ka vahepeal Saksamaal, mida näiteks meie ajal ei olnud üldse võimalust teha. Ja ka selline välismaal õppimine nagu on silmaringi väga palju siiski arendanud ja ta suudab ka mind aidata paljudes asjades, mida ma varem ei mõistnud. Nii et ma sooviks seda, et meil oleks jätkuvalt see võimalus ammutada kogu Euroopa kultuuripärandist ja just sellest vanemas kultuuripärandist võib-olla ka. Ma vahel nagu meenutan ühe juudi muusiku, aga ka võib-olla enesevihka ja juudi Daniel Barenboimi ühte ütlemist, kus ta räägib, et kallid kaasaegsed heliloojad, kui vähegi võimalik, ärge looge mitte väga palju uusi heliteoseid. Püüdke avastada neid vanu, mis on imeilusad, mida saab interpreteerida. Ja kõigil neil kontserditel kadentsid sellised interpretatsioonil avatud vahepalad on ju teie päralt. Et äratage need ellu, aga ärge tingimata pürgige nagu looma uusi. Ja võibolla sama ma sooviks ka, et ka inimesed siin Eestis ja üldse Euroopas leiaks üles nagu meie vanad Euroopa juured, selle sama püha Rooma keiserriigi kunagise pärandi, mis baseerub sellele Kreeka haridusele, Rooma riigikorrale, heebrea religioonile, et me võiks edasi minna harmooniliselt, aga mitte tõmeldes mingi liberalismi ja kommunismi vahel.
Veel kord suur aitäh sulle, Allan, selle erakordselt huvitava vestluse eest. Soovin sulle palju tervist ja õnnistust.
Tänan. Ja siia lõppu võibolla pakuks kuulata sellist muusikat, mis on pärit ühest filmist. See on film Missioon aastast 1986. Meie olime tollel nagu perestroika küüsis, aga Vaba maailm jälgis suurepärast filmi, kus olid peaosades ka nii Robert De Niro kui Jeremy Irons, Liam Neeson, noored mehed veel tollel. Ja see film rääkis jesuiidi missionäride retkest Argentiina põhjaosa džunglisse indiaanlaste juurde. Ja seal on üks selline stseen, kus kohal siis Jeremy Irons kui noor jesuiidi preester püüab leida kontakti küllaltki vaenulike indiaani sõjameestega. Ja kui ta neid märkab, siis ta võtab oma kaasa toodud oboe ja hakkab seda mängima. Ja see muusika lummab neid indiaanlasi, ehkki nad eelmise preestri on sidunud ristikülge ja lasknud alla suurest kõrgest joast, ta tapnud, jätavad nad selle preestri ellu, kuna see muusika lihtsalt avab nende meelede südame. Ja ma arvan, et selline ilu, mida pakub muusika, mida pakub kunst, see võiks olla see sild, mis aitaks ka meid kõiki selle vanema, selgema, ilusama pärandi juurde. Aitäh!
Head kuulajad, selline oli tänane saadesarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Stuudios oli külas Allan Alajaan ning saatejuht Indrek Peterso. Uute kohtumisteni!
Laudate Dominum.